11. Կյանքը խաղ չէ։ Մի անգամ կիրակնորյա մի առավոտ, շուտով այն բանից հետո, երբ տասի գնացքը տեղ հասցրեց լաբասենդրին և չճանաչված հանճարների խմբին, Ջեկը, որ դարանակալել էր Սկյուռին իր չարաբաստիկ թակարդի մոտ, լսեց իրեն կանչող մոր ձայնը. Նրա ձայնը լսվեց դարժանտոնի սենյակից, որտեղ բանաստեղծը սովորաբար նկատողություններ էր անում Ջեկին, և որտեղից մշտապես հսկում էր նրան. Մոր ձայնից էր, թե ինչ-որ զգացողությունից, որը հատուկ է որոշ խառնվածքների, միայն թե տղան անմիջապես մտածեց. «Ուրեմն այսօր», և դողալով բարձրացավ ոլորապտույտ աստիճանով. Ավելի քան 10 ամիս նա ոտք չէր դրել այդ սրբարանի շեմից ներս, և այնտեղ շատ փոփոխություններ էին եղել. Ջեկին թվաց, թե այնտեղ չկար երբեմնի հանդիսավորությունը. Արևից խունացած և ծխախոտի ծխից մրոտված պաստառները, փոս ընկած թուրքական բազմոցը, խզբզած փորագրություններով կաղնու փայտից սեղանը, կեղտոտ թանաքամանը, ժանգոտած գրչածայրերը, խոսում էին այն մասին, որ այստեղ, ինչպես սրճարանում, հավաքվում են պարապ դատարկապորտ անբաններ. Միայն Հենրիխ երկրորդի ոճի բազկաթոռն էր իր անդրդվելի վեհությամբ վեր խոյանում այդ թափոնի մեջ. Այդ բազկաթոռին էր բազմել դարժանտոնը, սպասելով Ջեկի գալուն. Լաբասենդրն ու Գիրշը կանգնած էին նրա կողքին, ինչպես դատական ատենակալներ, իսկ բազմոցին, ծխախոտի ծխի ամպի մեջ, մեկնվել էին կիրակնորյա մշտական հյուրերը, Բարսելյուսի եղբորորդին, իսկ նրա հետ երկու թե երեք ճերմակամորուս անբաններ. Ջեկն անմիջապես նկատեց այդ բոլորը, տեսավ դատավորին, վկաներին, իր մորը, կանգնած բաց պատուհանի մոտ. Նա հայացքը սևեռուն հառել էր հեռու-հեռուները, ասես ուզում էր կտրվել այդ ամենից, հանել իր վրայից պատասխանատվությունը այն ամենից, ինչ որ պիտի տեղի ունենար.
«Մոտ արի, պատանյակ», բարբառեց բանաստեղծը, որը հաճախ էր խոսում այդ հնաոճ եղանակով, որը կարծես համապատասխանում էր նրա բազկաթոռի հնությանը. Նրա ձայնը հնչում էր այնքան չոր, ասես խոսում էր ինքը, Հենրիխ երկրորդի ժամանակների բազկաթոռը. «Մի անգամ չէ, որ ասել եմ քեզ, մանկիկս, թե կյանքը խաղ չէ. դու կարող ես դրանում համոզվել, տեսնելով, թե ինչպես եմ ես տառապում, ինչպես եմ, չխնայելով ժամանակս ու եռանդս, առաջինը նետվում հանուն գրականության ճակատամարտերի թոհուբոհի մեջ. երբեմն ուժասպառվում եմ, բայց երբեք անձնատուր չեմ լինում, չնայած ճակատագրի անակնկալներին. Այժմ հասել է քո ժամանակը դուրս գալ մրցահրապարակ. դու արդեն մեծ մարդ ես». Խեղճ տղան նոր էր բոլորել իր 12 տարին. «Դու արդեն մեծ մարդ ես. դու պետք է մեզ ապացուցես, որ մեծ ես ոչ միայն տարիքով և հասակով, այլև բնավորությամբ. ես քեզ հնարավորություն ընձեռեցի մի տարուց ավելի ազատ թրև գալ բնության գրկում, ամրանալ ֆիզիկապես և հոգեպես. ոմանք ինձ մեղադրում էին, թե ես հոգ չեմ տանում քո մասին. որպիսի տգիտություն. ընդհակառակը, ես մտահոգ հետևում էի քեզ, ոչ մի րոպե քեզ բաց չէի թողնում իմ աչքից. դիտման իմ անսխալական մեթոդը, որով ես իրավացիորեն կարող եմ պարծենալ, ինձ հնարավորություն ընձեռեց երկար և մանրակրկիտ ուսումնասիրություններից հետո լավ ճանաչել քեզ. ինձ հայտնի են քո հակումները, ունակությունները, բնավորությունը. ես հասկացա, ինչ է մնում ինձ ձեռնարկել քո շահերի օգտին. իմ նկատառումները կիսեցի մորդ հետ և սկսեցի գործել». Այստեղ դարժանտոնը ընդհատեց իր խոսքը, որպեսի լսի Լաբասենդրի և Գիրշի հաստատող դիտողությունները. Բարսելյուսի ազգականը և մյուս հյուրերը ծխում էին երկար ծխամորճերը և տմ-տմբացնում գլուխները, ինչպես հաղճապակե արձանիկներ, խորիմաստ կեցվածքով կրկնելով. «Այդպես, այդպես». Վախվորած տղան փորձում էր գլուխ հանել բարերի անթափանցելի մշուշից, որ խտանում էր նրա գլխավերևում ոնց ամպրոպաբեր ամպ. Նա ինքն իրեն հարց էր տալիս.
ինչ փորձանք է գալու հիմա իմ գլխին։
Իսկ Շարլոտան շարունակ նայում էր պատուհանից դուրս, ձեռքով աչքերին հովարած, ասես ջանալով հեռվում ինչ որ բան տեսնել։ «Անցնենք գործի», հանկարծ ասաց բանաստեղծը, շրջվելով բասկաթոռի մեջ, և նրա տոնից տղան ցնցվեց, ինչպես մտրակի հարվածից։
«Հիմա կկարդան մի նամակ, որը կբացատրի քեզ շատ ավելի լավ, քան այսքան խոսելը. Լաբասենդր, կարդա»։
«Էնդրեի ձուլող գործարան, ներքին Լուարա. Սիրելի եղբայր, ինչպես դու արդեն գիտես իմ վերջին նամակից, ես խոսել եմ դիրեկտորի հետ քո բարեկամի տղայի հարցով. Եվ չնայած, որ պատանին դեռևս մի քիչ փոքր է, և աշակերտի համար ոչ պիտանի, դիրեկտորը թույլատրեց ինձ ընդունել նրան. նա կբնակվի և կկերակրվի ինձ մոտ, և ես խոստանում եմ ձեզ 4 տարվա մեջ նրանից սարքել հմուտ բանվոր.
Մենք բոլորս ողջ և առողջ ենք. Կնոջս հետ ցանկանում ենք քեզ ամենայն բարիք, ինչպես և Զինայդան ու Նանտեցին. ավագ վարպետ Ռուդիկ»։
«Լսում ես, Ջեք»,  կրկին խոսել սկսեց դարժանտոնը։ Նա ձեռքը վեր պարզեց և նրա հայացքը բոցավառվեց։
4 տարի հետո դու կդառնաս հմուտ բանվոր»։
Փարիզում տղան երբեմն տեստում էր բանվորների, նրանք ապրում էին 12 տների նրբանցքում, իսկ գիմնազիայի կողքին գտնվում էր լապտերների գործարանը։ Այնտեղից ամեն օր, երեկոյան ժամը 6-ին մոտ դուրս էր գալիս մարդկանց բազմությունը, յուղոտված բլուզներով, սևացած, կոպտացած, աշխատանքից խոցոտված ձեռքերով։ Սկզբում նրան շանթահար արեց այն միտքը, որ ինքը պետք է հագնի այդպիսի բլուզ։ Նա հիշեց, թե մի ժամանակ որպիսի առհամարանքով էր խոսում մայրը. «Դրանք բանվորներ են, նրանք բլուզ են հագնում»։ Ինչպիսի զգուշավորությամբ էր անցնում նրանց կողքից, որպեսի չքսվի կեղտոտ հագուստներին։ Եվ հանկարծ նա հստակ, սրտի ցավով հասկացավ, որ ինքը ստիպված պետք է լինի գնալ, թողնել անտառը, կանաչ լանջերը, որ երևում էին այստեղից, ռիվալներին, իսկ որ գլխավորն է իր մորը, որին այնքան դժվարությամբ գտել էր նորից և որին սիրում էր այնպես։ «Դե, ինչու է նա անընդհատ պատուհանից դուրս նայում, ասես չի լսում, ինչի մասին են խոսում նրանք»։ Մինչդեռ Շարլոտան սպառել էր իր անմաստակից հանդարտությունը։ Նրա ուսերը տենդագին ցնցվում էին, և նա ափով ծածկել էր աչքերը, ասես արցունքները թաքցնելու համար։ Հավանորեն, նա տեսել էր ինչ-որ շատ տխրալի բան, այնտեղ, հեռու-հեռվում, հորիզոնի ծանդին, ուր անհետանում է ցերեկվա լույսը, տանելով իր հետ երազանք, հույս, քնքշանք ու սեր։
«Ուրեմն, ես պետք է գնամ»,
հարցրեց տղան խուլ ձայնով, համարյա բնազդաբար, ասես նրա փոխարեն խոսում էր իր միտքը, միակ միտքը, որով համակված էր նա հիմա։ Լսելով այդպիսի միամիտ հարցը, դատարանի անդամները ցավակցական ժպիտներ փոխանակեցին, իսկ պատուհանի կողմից լսվեցին հեկեկոցներ։ «Այո, բարեկամս, մի շաբաթից մենք միասին կգնանք»,  պատասխանեց Լաբասենդրը։ «Ես վաղուց չեմ տեսել եղբորս. ի դեպ, կօգտագործեմ առիթը, ինձ կոփելու դարբնի քուրայում, սատանան տանի»։ Այստեղ նա քշտեց թևքերը և ցույց տվեց հսկայական մկանները, որոնք ծածկված էին մազերով և դաջվածքներով։
«Նա անզուգական է», բացականչեց գիրշը։
Բայց դա արժանտոնը աչքը չէր հեռացնում Շարլոտայից, ու մռայլ կիտել էր հոնքերը։
«Կարող ես գնալ, Ջեք», արտասանեց նա։ «Մի շաբաթից կմեկնես, պատրաստվիր ճանապարհ ընկնել»։
Շփոթահար և մտազբաղ Ջեկը իջավ աստիճաններով, մտքում կրկնելով. «Մի շաբաթից, մի շաբաթից»։ Դռնակը բաց էր, և տղան վազում էր էթյոլով մեկ դեպի իր բարեկամները։ Եվ հենց դռան մոտ հանդիպելով բժշկին, որ դուրս էր գալիս տնից, երկու խոսքով պատմեց նրան այն ամենի մասին, ինչ տեղի էր ունեցել։ Ռիվալը վրդովվեց։
Ահա թե ինչպես են մտածում նրանք քո ապագայի մասին. Սպասիր, ես հիմա ինքս կգամ այնտեղ և կխոսեմ քո խորթ հոր հետ.
Նրանք գնում էին գյուղի միջով, և գյուղացիները նկատելով, որ բժիշկը բարձրաձայն, հուզված խոսում է և վրդովված ձեռքերն է թափահարում, իսկ փոքրիկ Ջեկը շնչակտուր վազում է նրա հետևից, ասում էին. «Երևում է լաստենիում որևէ մեկը հիվանդ է»։ Բայց ոչ, այնտեղ բոլորը առողջ էին. Բժիշկը տեղ հասավ, երբ բոլորը նստած էին սեղանի շուրջ, քանի որ տանտիրոջ քմահաճ ստամոքսը և մաշող ձանձրույթը ընկերակիցների պարապխմբին քշում էին դեպի սեղան. Բոլորն ուրախ էին, նույնիսկ Շարլոտան իջնելով աստիճաններով իր սենյակից բարձր երգում էր.
«Ես կցանկանայի մեկ-երկու խոսք ասել ձեզ, պարոն Դարժանտոն», ասաց ծերուկ Ռիվալը, և նրա շրթունքները սկսեցին դողդողալ.
Բանաստեղծը ոլորեց իր թավ բեղերը.
«Դեռ մի նստեք, բժիշկ. Ձեզ համար հիմա սպասք կբերեն, և դուք ինձ կասեք ամեն ինչ նախաճաշի միջոցին»։
«Չէ, շնորհակալություն, ես քաղցած չեմ. Մանավանդ, որ ես պետք է խոսեմ ձեզ և ձեր տիկնոջ հետ առանձին»։
Նա գլուխ տվեց ներս մտող Շարլոտային.
«Կռահում եմ, թե ինչն է ձեզ բերել այստեղ», ասաց Դարժանտոնը, որը չէր ցանկանում բժշկի հետ խոսել երես առ երես. «Խոսքը տղայի մասին է, այնպես չէ»։
«Միանգամայն ճիշտ է, տղայի մասին»։
«Այդ դեպքում դուք կարող եք խոսել բոլորի ներկայությամբ. իմ հյուրերը գիտեն բանն ինչումն է. Ես սովոր եմ գործել ազնվաբար և անշահախնդիր, և չեմ վախենում հրապարակայնությունից»։
Այդ ժամանակ, կանգնելով սեղանին մոտիկ, Ռիվալը սկսեց.
«Ջեկը քիչ առաջ ինձ պատմեց, որ դուք պատրաստվում եք տեղավորել նրան Էնդրեի գործարանում, որպես աշակերտ. Միթե դա ճիշտ է»։
«Միանգամայն ճիշտ, պարոն բժիշկ»։
«Զգուշացեք, ուրեմն», ասաց Ռիվալը հազիվ զսվելով իրեն. «Տղան պատրաստ չէ ծանր աշխատանքի. հատկապես այժմ, երբ Ջեկը արագաճում է, դուք տեղափոխում եք նրան նոր միջավայր, նոր հանգամանքներ. դուք խաղում եք նրա առողջության հետ, նրա կյանքի հետ. նա կոպված չէ, նա բավականաչափ ամուր չէ»։
«Բայց թույլ տվեք, սիրելի կոլեգա», հանդիսավորաբար ընդհատեց նրան բժիշկ Գիրշը. Ռիվալը վեր քաշեց ուսերը և շարունակեց առանց անգամ նրա կողմը նայելու.
«Լսեցեք ինձ, տիրուհի»։
Նա դիտմամբ դիմեց Շարլոտային, որին հուզել էր մայրական պարտականությունների մասին կոչը.
«Ձեր որդու ուժերից վեր է այդպիսի կյանքին դիմանալը. դուք նրա մայրը, այդ շատ լավ գիտեք. ձեզ լավ հայտնի է, թե որքան փխրուն էակ է նա, որքան թույլ, որքան շուտ է հոգնում. ընդ որում, ես հիմա խոսում եմ միայն ֆիզիկական դժվարությունների մասին. Բայց միթե դուք չեք հասկանում, թե այն կյանքը, որին դուք դատապարտում եք նրան, որքան կործանարար կանդրադառնա ընդունակ երեխայի վրա, որի միտքը ծարավի է գիտելիքների»։
«Դուք սխալվում եք, բժիշկ», գրգռված տոնով ասաց Դարժանտոնը. «Ես տղային ճանաչում եմ ավելի լավ, քան ուրիշները. ես պարապել եմ նրա հետ. նրա մեջ հակում կա միայն ձեռքի աշխատանքի նկատմամբ, ուրիշ ոչ մի բանի նա ընդունակ չէ. Եվ երբ ես նրան հնարավորություն եմ տալիս զարգացնել իր ընդունակությունները, երբ նրա ձեռքն եմ տալիս հոյակապ արհեստ, այդ պատանյակը չի էլ մտածում ինձ շնորհակալություն հայտնել, այլ վազում է բողոքելու, պաշտպանություն է փնտրում օտար մարդկանց մոտ»։
Ջեկը ուզում էր առարկել, բայց բարեկամը փրկեց նրան դրանից.
«Նա չի բողոքել. նա միայն հաղորդեց ինձ ձեր որոշման մասին, և ես ասացի նրան այն, ինչ կրկնում եմ ձեր ներկայությամբ. Ջեկ, փոքրիկս, մի համաձայնիր. խնդրիր քո ծնողներին, մորդ, որը քեզ սիրում է, հորդ, որ սիրում է նրան, և հետևաբար նաև քեզ. խնդրիր նրանց, աղաչիր նրանց, իմացիր, ինչով ես դու նրանց առաջ մեղք գործել, ինչու են նրանք տնից քեզ վռնդում»։ Տիկին, գոչեց բժիշկը հուսահատ, եթե դուք նրան ուղարկեիք նույնիսկ աշխարհի ծայրը, նա միևնույն է, հեռու չէր լինելու ձեր մտքից, ձեր սրտից, քանի որ ձեզ պիտի կապեր այն հոգեկան մոտիկությունը, որը պահպանվում է նաև հեռավորության վրա, և որը ընդմիշտ ոչնչացնում է սոցիալական անհավասարությունը. Այ, ինքներդ կտեսնեք, կգա այն օրը, երբ դուք կամաչեք ձեր որդու համար, նրա կոշտացած ձեռքերի, կոպիտ արտահայտությունների համար, երբ ձեզ պիտի թվա, որ նրա զգացումները այնպիսին չեն, ինչպիսին ձերը, և այն ժամանակ նա կկանգնի ձեր առաջ, իր մոր առաջ, ինչպես օտարի առաջ.
Ջեկը, որ մինչ այդ չէր արտաբերել և ոչ մի բառ ու միայն ուշադիր լսում էր քաշված պահարանի հետևը, ցնցվեց այն մտքից, թե մայրը կարող էր դադարել իրեն սիրելուց. Նա առաջ եկավ սենյակի մեջտեղը և հաստատակամ ասաց.
«Ես գործարան չեմ գնա»։ «Օ, Ջեկ», շշնջաց Շարլոտան։
Բայց այստեղ խոսել սկսեց դարժան տոնը.
«Ահա թե ինչ. Դու չես ցանկանում գործարան գնալ. Սքանչացեք այս պատանյակով. Նա, պատկերացնում եք, չի ուզում ենթարկվել իմ որոշմանը. Դու չես ցանկանում աշխատել. Իսկ ուտել ցանկանում ես, հագնվել, քնել, ման գալ ցանկանում ես. Դե ուրեմն իմացիր, բոլորի ներկայությամբ եմ ես հայտարարում. Դու ինձ ձանձրացրել ես, ողորմելի հացկատակ. Եվ եթե դու չես ցանկանում քեզ համար հացի փող վաստակել, ես թույլ չեմ տա քեզ այլևս իմ վզին նստել»։
Նա սպասելի լռեց և կատաղությունը զսպելով ավելացրեց իր սովորական սառը տոնով.
«Անցեք ձեր սենյակը, ես կմտածեմ ինչ անել»։
«Ես ձեզ կասեմ, սիրելի դարժանտոն, ինչ պիտի դուք անեք»,
սկսեց բժիշկ Ռիվալը։ Բայց խոսքի վերջը Ջեկը չհասցրեց լսել, որովհետև դարժանտոնը նրան ցույց տվեց դռան կողմը։